V Mody Show se dnes zaměřujeme na téma muslimské ženské módy, na to, jak v současnosti vypadá a jak se třeba v současnosti vlivem modních blogů proměňuje. Mluvit o tom budu s Kateřinou Gamal Richterovou, kterou zdravím. Ahoj.
Ahoj.
Kateřina přišla v krásném růžovém šátku, kdy si vlastně začala hijab nosit a co tě k tomu přivedlo?
Já jsem dohromady muslimkou přibližně 6 let a šátek nosím asi 4 roky, takže ty dva první roky jsem chodila většinu času bez šátku. Co mě vedlo k tomu, že jsem nakonec šátek oblékla, bylo to moje vlastní rozhodnutí, moje přesvědčení. Začala jsem svoje náboženství víc studovat, více jsem četla a začala jsem po nějaké době cítit takovou jakoby touhu prostě ten šátek nosit, dát najevo, že jsem muslimka, že mám nějaké svoje postoje, nějaké své náboženství, takže přibližně ty 4 roky nosím šátek. Hodně mi k tomu pomohl právě pobyt v Kuvajtu. Bylo to tam samozřejmě o to jednodušší, že tam jsou zahalené skoro všechny ženy, takže nikdo na mě divně nekoukal, takže to mi strašně pomohlo.
Za jak dlouho ses přesunula sem do Česka a jaké jsou ty reakce tady, jak to vlastně zvládáš?
V Kuvajtu jsem studovala necelý rok, byla jsem tam vyloženě jenom na studium. Po návratu samozřejmě lidé si mě prohlížejí, koukají na mě, slyšela jsem i pár nemilých poznámek, ale to člověk se s tím musí nějak naučit prostě žít, nechat to být a nehádat se s nikým.
Jaké šátky vlastně nosíš? Mohla bys popsat, jak vlastně ten tvůj hijab vypadá a funguje, jak je třeba náročné, nebo jak dlouho trvá, než si ho randáš na hlavu, kolik jich máš?
Šátku mám kolem 40, je to prostě pár desítek šátků, ale samozřejmě mám přibližně 10 těch nejoblíbenějších, které tahám pořád. Šátek si vážu asi tím nejjednodušším způsobem, nevyhledávám žádné módní kreace, protože samozřejmě potřebuji, aby ten šátek byl uvázaný rychle, jednoduše, aby držel, takže je to otázka několika vteřin, kdy si vlastně zavážu ten šátek a v létě nejradši nosím lehoučký materiál, většinou jsou to šifonové šátky, které právě jsem si přivezla z Kuvajtu a zase v zimě nebo v chladnějším počasí jsou strašně praktický takový ty pašmíny, který seženeme i u nás v běžných obchodech.
U šátku lidé vybírají z mnoha různých stylů. Viděla jsem hijáby, které jsou tlumené, velmi konzervativní, třeba jenom šedé, černé, bílé. Ty zase teď máš na sobě růžový s třpitkami, takže dalo by se říct hodně odvážný model. Podle čeho vlastně ženy ty jednotlivé typy nosí? Je to vyloženě jenom o náladě nebo osobnosti té nositelky, nebo je to svázané s nějakými pravidly?
Pravidla do toho zasahují, záleží zase na konkrétní ženě, jestli se spíš chce řídit těmi pravidly, anebo jestli spíš vsadí na to, co jí je pohodlné, co jí se líbí. Třeba já osobně miluju pastelové barvy, hodně ráda nosím právě růžovou, fialovou, nosím i bílou, občas černou, i když tu nevyhledávám, zvláště kvůli tomu, že mám trochu obavy z reakce společnosti, která nemusí být vždy příznivá. Třeba Syřanky dávají přednost bílému šátku, nezdobenému, bez jakýchkoliv vzorů, prostě jednoduchý bílý šátek a podobně. Takže pokud je žena třeba více nábožensky založená, tak spíš bude mít nějaký jednodušší šátek a jiné zase ženy, třeba kterým opravdu vypadá, nebo záleží na tom, jak vypadají, tak zvolí nějaký odvážnější, který třeba opravdu hýří barvami.
Právě od hijábu se v roce 2007 odrazila ta velká proměna, která se teď momentálně děje v módě muslimských žen. Stránka Hijab Trends, kterou založila Marianne Sopp, novinářka z Chicaga, která taky moderovala v tamní televizi zprávy v hijábu, začala na Hijab Trends psát o tom, jaké hijáby ráda nosí, jak se dají kombinovat s dalším oblečením, ale také o dalších záležitostech, třeba o tom, jak jako muslimka vidí současné trendy, co z nich se třeba dá zařadit do jejího šatníku a jak to zkombinovat s tím hijábem. Jak vlastně ty přemýšlíš o těch kombinacích a jak vlastně kombinuješ ten šátek s tím zbytkem oděvu? Přišla jsi v dlouhých šatech, přinesla se mi na prohlédnutí také několik krásných modelů, všechno to byly dlouhé, volné roby s dlouhými rukávy.
Já se spíš snažím, za prvý, abych se v tom samozřejmě cítila pohodlně, aby to byly barvy, které jsou mi příjemné, ale zároveň chci také určitým způsobem dodržet nějaké ty náboženské předpisy. Protože když už teda jsem si šátek zvolila sama, tak to bylo právě z toho důvodu náboženského. Takže v první řadě chci vyhovět tomu náboženství, ale taky se chci cítit dobře. Takže vybírám si většinou sukně, dlouhé šaty, které jsou volnější, něco, co mě neobepíná, ale má to hezký barvy a bude se to hodit k těm šátkům, které mám doma.
Když se člověk podívá právě na ty blogy, jako je například Diane Rainbow, Style Covered, Makeup Hijab Styles, anebo Hipster Hijabis, tak zjistí, že těch stylů je strašně moc. Že některé ženy a dívky se k hijabu velmi výrazně líčí, nosí vysoké podpatky, cigaretové, úzké kalhoty, v podstatě jsou oblečené jako úplně běžná žena, která není muslimka, s tím rozdílem, že nemají žádný výstřih a že většinou jejich rukávy jsou minimálně do poloviny před loktí. Ale jinak byste to vlastně vůbec do nich neřekli, že mají nějaký tradiční oděv, naopak jsou velmi trendy. Jiné ženy zase jsou takové, řekla bych, hodně přirozené právě, nechtějí se líčit, nelíčí se, je to hodně takové jemné, hodně nude. Zároveň na ty styly je také velký vějíř reakcí. Některé ty blogerky jsou vystavené velmi tvrdé kritice. Jaký máš vlastně na tohle názor, na to pnutí v tom současném světě těch mladých muslimek, které vlastně žijí v západním světě, žijí v Americe, v Anglii, v Evropě, mají ty své módní blogy, ale zároveň jsou velmi kritizované tou konzervativní částí společnosti?
Já si myslím, že každá muslimka by měla mít nějaký základní přehled o tom, jaká jsou ta náboženská pravidla pro zahalování se, aby věděla, co má mít zakryto, jakým způsobem, ale samozřejmě, pokud ona cítí, že se chce oblékat přeci jenom trošku jinak, že chce nosit ty úzké kalhoty, trošku třeba kratší rukávy, protože správně tedy rukáv by měl sahat až po zápěstí, pokud tedy chce ten rukáv mít kratší, tak ať ho má, já si myslím, že je to volba každého, pokud tedy věříme samozřejmě v Boha a v nějaký poslední soud, tak ta dívka si to potom zodpoví sama, ale myslím si, že někoho nějakým jako ostrým způsobem kritizovat není úplně nejlepší cesta, jak toho člověka někam jakoby navést.
Máš třeba někoho z přátel, kdo nosí šátek právě třeba v Americe nebo v západním světě?
Znám právě přes internet jednu Maročanku, mladá dívka, pracuje tam. Právě ta se výrazně líčí, nosí teda šátek, ale častokrát má boty na vysokém podpatku, strašně uzoučí kalhoty, tričko s dlouhým rukávem. Když si odmyslíme samozřejmě tu náboženskou stránku věci, vypadá nádherně. Prostě kombinuje ten šátek s naprosto módním, krásným značkovým oblečením a člověk by řekl, že opravdu vypadá jako kterákoliv žena v západní společnosti s tím rozdílem, že má teda zakryté vlasy, jak už si zmínila, nemá žádný výstřih a podobně, ale muslimka, pokud chce, pokud jí nesvazují třeba tradice nebo rodina nebo ta společnost, ve které žije, tak si na sebe skutečně může oblíct cokoliv ona sama si přeje s tím, že k tomu dodá ten šátek.
Když jsem četla různé texty o té současné mladé muslimské ženské módě, tak ty blogerky často mluví o skromnosti, modesty. Často je tam zmiňované právě tohle slovo. A mluví o tom v tom smyslu, že ačkoliv sledují nejnovější trendy a zajímají je různé styly a právě kombinace a nechtějí nosit jenom šaty, ale třeba taky různé kalhoty a třeba i hodně maskulinní prvky oděvu, třeba úplně jednoduché rovně střižené košile pánské, ale nějaký tomboy styl, tak přesto tam pořád zmiňují tu modesty, skromnost. V jakém smyslu a proč a co to vlastně v jejich oděvu znamená? Proč je to tak strašně důležité pro muslimskou ženu v jejím oděvu?
Muslimka by měla svým oděvem působit tak, jak říkáš, skromně, slušně, cudně, protože to je vlastně ten účel toho zahalení se, aby na ženu nebylo pohlíženo jako na sexuální objekt, ale skutečně jenom na osobnost, která má nějaké vnitřní vnímání, cítění, je inteligentní, je chytrá a podobně, a to by mělo být na muslimské ženě vidět. Ne to, jak vypadá její tělo. Takže i když třeba se ty mladé dívky nebo ženy snaží nějakým způsobem jít s módou, jít s dobou, tak pořád zdůrazňují právě tu slušnost, že ač teda se orientují třeba na tu módu a chtějí, aby jim to slušelo, tak pořád si zakládají na tom, aby byly slušně oblečené.
Od současných muslimských módních blogů a jejich vlivu na společnost bych se teď ráda posunula vlastně k lifestylu a k tomu, jak vlastně mladé muslimky dneska žijí a co nosí, když třeba chodí sportovat ve svém volném čase, když se jdou zaplavat na pláž. Jak vlastně vypadá oděv muslimky, která nechce znevažovat svoji víru, ale chce jít na pláž někam, kde je hodně horko, tak co vlastně nosí?
Pokud si teda nevybere vyloženě nějaké odlehlé místo, kde si skutečně může vzít obyčejné plavky, tak může si na sebe oblíknout takzvané burkiny, což jsou plavky uspůsobené právě muslimským ženám. Několikadílný plavecký úbor, který je právě vyroben z toho materiálu jako známe plavky. Konkrétně ty, co mám já, tak jsou taková kombinéza s dlouhými nohavicemi, s dlouhými rukávy a přesto je ještě taková jakoby tunika bez rukávů, ale která zakrývá vlastně rozkrok, zakrývá pozadí a tyhle ty intimní partie a má to kapucu. Takže žena vlastně má zakryté vlasy, má zakryté tělo a v tom se může koupat. Samozřejmě některým muslimkám to nevyhovuje, protože, co si budeme povídat, je to samozřejmě hodně na tělo, je to hodně těsné. Když se to nasákne vodou, tak samozřejmě zvýrazní to křivky toho těla, takže spousta muslimek ani ty burkiny nevyužívá. Někdo se třeba koupe opravdu v tom, co má na sobě, viděla jsem to na vlastní oči třeba v Egyptě. Někdo na tu pláž radši nejde vůbec, anebo potom ženy třeba v tom Arabském zálivu mají svoje rezorty, kam je vstup povolen pouze ženám a tam skutečně si můžu zaplavat, opalovat se v tom oblečení, co jim je pohodlné, ať jsou to dvoudílné plavky, jednodílné plavky a podobně.
Jak je to se sportem? Tam tedy asi také ty ženy nosí prostě to samé, co nosí běžně?
To oblečení na sport se neliší od toho, jaké jsou naše představy o sportovním oblečení, akorát s tím, že zase mají prostě ten šátek na hlavě.
Je to tak, že ten hidžáb nosí vlastně všechny muslimky, které to myslí se svým náboženstvím vážně, jako takový základ?
Kdybych neměla vlastní zkušenosti s jinými muslimkami, tak bych možná řekla, že to tak je. Nicméně právě během studia v Kuvajtu jsem se hodně zblížila se slečnou z Bosny a Hercegoviny, která náboženství svoje prožívala, brala ho vážně, její tatínek vlastně přeložil arabský Korán do bosenského jazyka, je to jeden z nejváženějších překladů v jejich zemi, takže pochází opravdu z náboženské rodiny a přitom ona sama šátek nenosila, protože ho nepovažovala za svou povinnost, ale dodržovala jinak veškeré náboženské předpisy, i ty, co by třeba ani nemusela, něco dobrovolného. Prostě pokud člověk to náboženství bere vážně, tak pořád ale jsou tam jako rozdíly mezi těmi muslimkami a v tom, co nosí na sobě.
Ty nejznámější módní blogerky muslimské jako Dina Tokio nebo Yazde Spas mají dokonce na svých blozích i online obchody z hijáby podle jejich návrhů a podle jejich stylů. Takže určitě je to věc, která v tom muslimském světě je takový jasný bestseller, který prostě funguje. Ale pojďme se teď posunout ještě k těm dalším typům oděvu, které vlastně muslimské ženy nosí, protože je jich mnohem více než jenom burka, což je věc, která napadne každého. Muslimka ano, nosí burku, je celá zakrytá od hlavy až po paty, nic nevidí, je to strašidelný a navíc je tím utlačovaná, ale ta realita je trošku jiná, takže pojďme začít tím, jak málo se vlastně burky nosí. Já jsem se někde dočetla, že je nosí jenom 5% muslimů.
Já neznám žádné konkrétní statistiky, žádná konkrétní čísla, ale z vlastní zkušenosti opět můžu říct, že burku i v Arabském zálivu jsem potkala opravdu minimálně. Za celý svůj téměř roční pobyt právě v Kuvajtu jsem viděla asi dvě ženy všeho všudy, které skutečně měly burku. Burkou myslíme závoj, který zakrývá kompletně celý obličej, takže z té ženy nevidíte vlastně vůbec nic. Žena vás vidí, omezeně samozřejmě, ale vidí vás, vy jí nevidíte ani právě do těch očí, které má zakryté. V Saudské Arábii ty burky jsou rozšířenější, ale i v konzervativním hlavním městě jsem jich potkala naprosté minimum.
Jaké to vlastně je? Zkoušela jsi někdy se v burce pohybovat, dívat se přes ní, jak se vlastně vůbec v burce žena cítí? A jaký je tvůj názor na to, že ta burka je vlastně nějakým symbolem útlaku té ženy?
Pokud hovoříme o útlaku, asi bychom měli znát postoj té konkrétní ženy. Pokud ta žena skutečně to chce nosit, věří, že tak je to správně, je jí to nějakým způsobem pohodlné, odpovídá to jejímu náboženskému přesvědčení, pak si myslím, že hovořit o útlaku není na místě. Setkala jsem se s velmi vzdělanou paní v Saudské Arábii, právě v Riádu, která napsala několik knih pro muslimské ženy, přednáší, učí Korán, který mimochodem umí i z paměti, a ta je toho názoru, že ta burka je pro ženu povinná, nicméně zase nosí si ji sama, nikoho do toho nenutí a ona sama je takhle spokojená, žije s tím, chodí prostě na ulici, chodí přednášet a to setkání s ní pro mě bylo strašně jako obohacující, protože také do té doby jsem si říkala, teď ta burka, teď to nemůže nikdo chtít nosit. A tak paní mě teda vyvedla z omylu.
V jednom článku jsem ale četla, že mladé ženy v Afghánistánu třeba přivítaly uvolnění místních poměrů, měly radost, že nemusí už nosit burku, i když třeba starší konzervativní generace po nich chtějí, aby se zahalovaly alespoň teda částečně, když už ne tu burku, tak aby nenechávali aspoň celý ten obličej odhalený, ale že jim se do toho prostě nechce. Je to třeba tak, že ta mladší generace obecně těch muslimek už je taková liberálnější a už takové náročnější věci, jako je zahalení opravdu celého těla, odmítá?
Když se podíváme na ten Afghánistán, já si myslím, že tam měl svůj velmi silný vliv na vnímání zahalení právě Taliban, který těm ženám nakazoval vlastně určitý typ zahalení, zakazoval jim chodit do školy, opravdu ty ženy neskutečným způsobem omezoval a vytlačoval z veřejného života. Pokud já bych byla nucená do určitého typu zahalení, tak asi si k němu taky nevypěstuji žádný pozitivní vztah. Tím, že na mě nikdo netlačil, nikdo mě nenutil nosit šátek, tak já svůj šátek mám strašně ráda, cítím se v něm dobře, ale zase, pokud by mi někdo říkal, musíš nosit tohle a tohle, tak možná strucu to schválně dělat nebudu. Takže pokud se bavíme o afgánských ženách, tak věřím, že mladší generace se snaží vymanit právě z tohohle toho vlivu, kdy se jim nějaká vládnoucí skupina lidí snaží diktovat, co mají a nemají nosit.
Pojďme teď teda k té pohodlnosti a nějakému reálnému fungování v tom nejsilnějším zahalení, tedy v burce. Jaké to vlastně je? Nemůže z toho třeba tu ženu bolet hlava, když se dívá přes ten závoj, byť je trochu průhledný, ale přece jenom je to překážka. Je to jako třeba, když má člověk neustále nasazené sluneční brýle nebo nějaké trošku dioptrické brýle.
Já s burkou až takové zkušenosti nemám. Já jsem si ji samozřejmě vyzkoušela, nicméně nevyzkoušela jsem si ji venku. Nezkoušela jsem v ní chodit, běžně fungovat, takže nemůžu říct. Samozřejmě já si nedělám nějaké iluze o tom, že je to prospěšné pro zrak té ženy, nebo že se jí v tom chodí buchví jak dobře. Říkám, nedělám si iluze, ale nemám vlastní zkušenost, ze které bych mohla tu burku ohodnotit.
Pojďme teď tedy už těm dalším kusům oděvu, které jsou také právě tradičními oděvy žen, muslimek. Jaké jsou to ty další typy?
Tak když se podíváme třeba konkrétně na ten arabský záliv, tak je to právě ten niqab, což je zase další závoj, ze kterého ale jsou ženě vidět teda oči, a právě v této oblasti jsou také rozšířené takzvané abáje, což jsou dlouhé šaty, většinou velmi volné, sahají až na zem nebo ke kotníkům s dlouhými rukávy a podobně.
Ty si vlastně mi přinesla několik takových abájí ukázat, které jsi tam nechala ušít, které vypadají opravdu krásně. Jak je to s šalvárem a čádorem?
Tak čádor je černý plášť, který si žena už vlastně oblečená, zahalená do šátku, přehodí takhle přes hlavu a splývá jí kolem celého těla a přidržuje si ho pouze rukama, nebo třeba starší generace ho drží v zubech. On nemá zapínání, takže ta žena, aby v něm mohla fungovat nějakým způsobem, aby třeba neuletěl nebo podobně, tak si ho přidrží rukama takhle na hrudi. A nebo když potřebuje mít volné ruce, tak jsem viděla ženy, které si prostě ty dvě strany vlastně sepnou a zkousnou zubama. Ale tohle je opravdu jenom zahalení typické pro Írán. Nikde jinde jsem ho neviděla. A i v tom Íránu jsou ženy, které nosí čádor, jsou ženy, které ho nenosí.
A co šalvár?
Šalvár kamíz, ten celý název, je spíše zase typ zahalení typický pro Indii, Pákistán a tuto oblast. Šalváry kamíz jsou vlastně kalhoty široké plus dlouhá tunika, většinou s krátkými rukávy, a kolem krku ty ženy nosí dlouhý šátek, který je v barvách nebo prostě vypadá stejně jako zbytek toho oblečení, a maximálně si ho tak jako ledabile přehodí přes vlasy.
Z fotografií v médiích se zdá, že to, co movité arabské ženy nesmí ukázat kvůli zahalení, si vynahrazují někdy výraznými šperky na rukách nebo třeba luxusními kabelkami, které jim spočívají na klíně jinak velmi usedlého zahalujícího oděvu. Co si o tomhle fenoménu myslíš ty?
Mně to taky tak přijde, že to, co žena jakoby nemůže ukázat ze svého těla, tak se právě snaží dohnat buď velmi silným make-upem. Některé ženy tím, že nosí nikáp a jsou jim teda vidět jenom ty oči, tak i ty oči si strašně silně líčí. Je vidět, že ty Arabky třeba, které mají tmavší pleť, se snaží zesvětlit, takže pak třeba potkáte ženu, která je teda oblečená v černém, má černé linky tlusté, ale na úplně bílém obličeji, anebo jsem se setkala také s tím, že nosí barevné kontaktní čočky, což je mnohdy až jako děsivé, když vidíte prostě černou postavu a z toho na vás jako blikají dvě nepřirozeně modré oči. Samozřejmě nemyslím to špatně, ale přesně jak říkáš, viděla jsem i v Kuvajtu nebo i v Saudské Arábii ženy, které teda jsou zahalené, ale nechávají třeba vidět kousek vlasů, nosí silné parfémy, značkové kabelky, tak aby každý viděl, já mám tuhle značkovou, módní nebo značkové, opravdu drahé telefony, šperky a podobně.
Takže zdá se, že posedlost značkami a určitá forma snobství se nevyhýbá bohužel žádnému náboženství ani tomu, které má být to nejskromnější ze všech.
Samozřejmě.
Tak já děkuji za rozhovor pro Modešau. Mým hostem byla Kateřina Gamal-Richtrová.